sarreran aipatu bezala, aurten askapenak martxan jarri ditu berriz ere brigadak eta brigaden kanpaina, eta horretaz hitz egiteko, ba, telefonoan bestaldean daukagu Ainhoa Alberdi, egunon Ainhoa?
Egunon, Julen.
Bueno, eta brigadak martxan jartzeaz gain, aurten askapen antolakunde internazionalistak 35 urte bete ditu. Zer baino lehen, zein da 35 urte hauetaz egiten duzuten balorazioa?
Puf, a ber, azken 35 urte on balorazioa egiteak irratzaio oso bat emango liguke, bakarra bada, ez? Baina egia da, bueno, ba, gezurra eta nebiliko ginatekela, balantzea positiboa dela esango bagenu oro har, ez? Ba, bizi baldintzak gero ta makurrago ditugu. Ezin da esan, balorazioa positiboa denik edo baldintza hobetan gaudenik. Nik uste, balantzea positiboa izaten dela, ba, egoerari buelta ematen ari garela ikusten dugunean edo indarra nabaritzen denean. Eta ez da lakorik, alderantzizkoa esango nuke, ez? Antsietatean itota gaude, depresio eta suizidio kasua gorantzoaz, langileon lan indarra debaluatu doa, milioika enplegu galdu dira, erailketa matxista, gero oso matxista, gerra imperialista, milioika gortu, errefuxatuak mugetan pilatuta, beldurra, kontrol soziala, zurretaraino sartuta daukago dugu auguzia, eta garaipen txikiak, egon badiren arren, ba, herri hon hondamendia da nagusi, orokorrean, ez? Oin, honek ez digu, ba, joia areagotzeko balio behar, ez? Ba, alderantziz, honi ezinbestekoa zaio buelta matea, eta horregatik jarraitzen dugu askapenak, ba, 35 urteren ostean. Euskal Herriko eta nazioarteko testu inguru, ba, gora beratxu honekin batera, askapenak ere, ba, izan ditu aldaketak, ez, mugimenduak, ilegalizazio saiakera batera izan genuen, epaiketa prozesu bat, irten ginen hortik, Euskal Herrian ere egoera naiz, bueno, ba, mugimendu soziala eta politikoa asko aldatu da, testu inguruarekin batera, da bai, ba, ba bai, ala ere guk argi ikusten dugu, 35 urte igaro diren arren, ba, kontzientzia internazionalistaren urgentziak, ba, bere horretan dirauela. A ber, kezkatuta gaude, nazioarteko aliantza behar larria ikusten dugulako, bizirik da osorik atera nahi badugu herriok, ez? Ta aliantzak askotarikoak izan daitezke, maila askotan egin daitezke eta egin behar dira. Baina egia da, aliantza hoien baitan, ba, Euskal Herritik egiten dugun borrokari ematen diogula garrantzia askapena, ba, bueno, sortu zenetik, ez? Hau da, Euskal Herria internazionalista batera ikitzeari. Gaur bertan ikusi dezakegu hori, ez? Ba, komunikabidek erabat manipulatuta gauzkate Donbaseko eta Ukrainako aferarekin, eta politikari bat bera ere ez da libratzen imperialismoari auspoa ematetik, eta denok ari gara hori tragatzen. Da, asko kezkatzen gaituzte diskurtsoiek, ez? Horregatik iruditzen zaigu, askapenak 35 urte igarota ere, lan handia dugula, horri guztiari aurre egiten, eta kontzientzia internazionalista eraikitzen Euskal Herrian, ez? Ba, Euskal Herri langileak behar duen gixan, ba, Greziako herriak, Kubak edo Afganistanek, ba, beharrezko ditulako elkartasun da praktika internazionalistak, eta hildo hortatik, ez? Ba, hildo guztiontatik deitu diogu aurtengo brigada kanpainari, ba, 35 urtez uda gorritzen, ez? Ba, 35 urte dara matzagulako imperialismoari aurre egiten, 35 urte internazionalistak formatzen, 35 beste herri langilekin harremanak eta aliantzak egiten, eta funtsian Euskal Herria internazionalista batera egiten 35 urte, ez? Udagorriren zentzua ere, udagorri kontzeptuaren zentzua ere hortan datza. Akaso, egia da, eman lezakela, ba, udara mugatzen dela, ez? Ba, udak gorritzen ditugula. Baina arago doa, lema gandik hori gustatzen zaigu, ez? Udagorriak ez dio udari egiten erreferentzia. Udagorria udazkena ere bada. Udagorria udaberria ere bada. Udaberria uda bera ere bada. Osa, hau da, urte osoari egiten dio erreferentzia. Urte osoko lan gorriari eta noski gorria, ba, borrokaren koloretza dugulako, ez?
Eta bi urtetako geldialdi behartuen ondoren, berriz ere martxan jarri dituzue brigadak. Zer dira zehazki brigadak?
Bai, brigadak dira mugimendu internazionalismoaren tresnetako bat, ez? Nik uste brigadak benetan zer diren ulertzeko internazionalismoaz ulertzen dugunaz hitz egin behar dela ezinbestean. Internazionalismoaz eta elkartasun internazionalistaz. Internazionalismoa kapitalismoari eta imperialismoari aurre egiteko klase aliantza dela, esan dezakegu modu oso sinplean, ez? Ba, kontua da, internazionalismoan nola jarri behar den praktikan, ez? Eta guk ulertzen dugu, modurik eraginkorrena norbere herrian eta norbere herritik borroka egitea dela, ez? Hau da, Euskal Herria Israelen sarraskien konplize ez izateko antolatzea, ez? Badibidez, kafen tranbiaren eraikuntza oztopatzea. Venezuelako eskuartze imperialistak salatzea, eta bar, oza, horregatik ez, brigadistek, brigatara joaten direnek Euskal Herrian aktibo egon behar dute. Brigadetan beste herri langileen borrokak ezagutzen dira, ikasi egiten da, baina hori guztia hueltara begira egiten da, ez? Hau da, han jasotakoa hemen aplikatzen da. Izan hango berri ematen eta elkartasuna dirazten, izan hemen baliagarri izan dakizkigukenak aplikatzen, osea, ez dira esperientzia pertsonal bat. Igual, itxura hori eman dezake, ez? Bidaia politiko bat, turismo politikoa egitera joatea beste herrialde borrokalari batera, ez? Horren aurkako guztia da, ez da formakuntza pertsonalerako estantzia bat alderantziz, ez? De hecho, brigadistaren benetako lana Euskal Herriera itzultzean hasten da. Brigadistak konpromisoa eta gogoa izan behar du lanerako, hori da garbi daukaguna. Da beraz, ez? Laurrean hori dira brigadak, ez Euskal Herrian kontzientzia internazionalista zabaltzeko eta talantzeko tresna bat.
Aurtengo askapenaren brigaden zabalkunde agirian edo aipatzen dezute internazionalismoak herrion askapen nazional eta sozialean daukan garrantzia, hori garrantzia asko ematen diozula, eta hori mai gainean jarri nahi dezue, zergaitik jotzen duzu horren garrantzitsutzat internazionalismoa?
Herri bakar bat bera ere ez delako askatuko internazionalismo hori gabe. Nazioarteko aliantza internazionalistari gabe nekez irauten duelako herri batek aske, alakorik bada. Kubak dituen oztopak ikusi besterik ez dago, ez? Kapitala ezin hobeto dago saretuta nazioartean, mundua kontrolpean du burgesiak, bamaila beran erantzuteko gai izan behar gara, hortara iritsi behar gara. Tokian tokiko borrokak ezinbesteko dira, bai. Baino, saretze batek egon behar du ezinbestean. Ezki bestela ez dugu lortuko garaipenei eustea, eta ez dugu lortuko erresistitzea, ez? Garrantzitsua da, nik uste, haundira jo behar dugula buruan izatea. Kontua da, bide oso luzea daukagula horretik.
Eta agiri berean diozu ere, elkartasunak politikoa izan behar duela, eta bi norabidetakoa, hau da, joan etorrikoa. Zer da zehazki joan etorriko elkartasuna?
Bai, askotan esaten dugu, aipatzen dugu hori, ez? Eta joan etorriko elkartasuna diogunean, elkartasunak joan egin behar duela esan nahi du, bai, baino etorri ere egin behar duela. Hau da, etxai bera dugu herriok, ez? Eta horrek esan nahi du, jazarpen da borrokak ere baditugula. Patroiak tokian toki, berezitasun propioak izan arren, hainbat faktoreren gatik. Baina etxaiak bera dugu, ez? Eta borrokak badira. Horregatik uste dugu Euskal Herri langileak elkartasuna adierazi behar diola beste herri langile borrokei, eta eraberean besteen borroketatik gu elikatu behar garela, ez? Ikasi egin behar dugula. Baina alderantziz ere beharrezko dugula elkartasun hori, Euskal Herrian dauden herri borrokek ere behar dutela elkartasuna, askapen borrokak behar duela elkartasuna, bai borroka sozialekiko, bai preso politikoekiko, herriok etxai beraren kontra egiten dugulako, ez? Eta elkarren beharra dugulako zentzu horretan, bakoitzak bere lekutik lan eginda, albo askotatik hau dutzen delako. Brigadetan joaten garenean, hain zuzen ere horregatik diogu bi norabidetakoa dela elkartasuna eta ikasketa, ez? Brigadista ez delako joaten ez laguntzera eta ez ikastera soilik. Esan bezala, jasotakoarekin hemen lan egitera eta elkartasun praktikak martxan jartzera. Eta eraberean oski, Euskal Herriaren askapen borrokaren oihartzuna zabaltzera.
Askapenarentzat munduko herri langile guztien askatasuna da helburu, baina gurean askatasuna izanik lehen urratsa. Hori da zuen ustez gaiontzeko herriei egin dezakegun ekarpenik eraginkorrena?
Bai, askapenatik argi du, beti izaten dugu, ez lehen urratxe Euskal Herria dela, etengabean errepikatzen dugu hori, logika hori ez dagoela ikusten dugulako, eta ezinbesteko iruditzen zaigulako logika horren sozializazioa. Ez Euskal Herria bera askatza delako helburua, munduko herri langileok askatza delako baizik, nazioarteko klase borroka hortan irabaztea. Baina plano hortan irabazteko sekulako lana dugu Euskal Herrian bertan, sekulako lana dugu herri langileok geure herrietan, ez? Norbere herrian ematen diren garaipenek beste herrietan eragina dutelako. Kapitala etxean ahultzen badugu, kanpoan ahultzen dugulako. Hau da, Euskal Herria sozialista bada, internazionalista ere izango delako, eta horrela lortuko dugulako nazioartean ere praktika eraginkorragoak garatzea, adibidez. Yemenerako arma garraioak finantzatzen dituen bankuak, gu desalojatzen gaituzten berberak dira. Eta guk hemen, haien aurka jotzeak, han eragina du, etxaia ahultzen dugulako eta bidea leguntzen diegulako garaipenera iristeko, ez? Yemengo herriak hainbeste merezi duen garaipena. Edo Euskal Herrian bardetako tiro poligonoa herriaren meseetara jartzeak, eta ez gerra eragileen meseetara, ekarpena egiten die ekialde hurbileko herriei, Europa ekialdeko herriei, eta bar, oza, Euskal Herriak herriko komunikabide propioa garatzea klase perspektiba batetik, Kubari sekulako ekarpena egiten dio, eta gaur ere, ba, Donbasen eta Ukrainian gertatzen denaz, bere beste ikuspegi bat izango genuke, manipulazio mediatikoarekin eteten delako, eta kontzientzia ere ikitzen delako herrian. Beraz, hori dena, lan hori guztia, Euskal Herritik egin behar dugu.
Mm-hmm. Ba, bueno, nialdetik ustota guztia dela, nebozu elkarrezketa maitzeko, ba, zurea da hitza, entzuleak, aurtengo brigada kampainetara, pues, animatu daitezen, gonbidapena luzatzeko.
Bai, ba, besterik gabe, animatzea esan bezala, entzuleak brigadista izatera eta Euskal Herriari ba, ekarpen internazionalista egitera, ba, behar duelako askortik. Eta bai, oikoa dugun gixan, bai, ekialde hurbilera, bai, Latinoamerikara eta bai, Europara aurre ikusten ditugu brigadak, baina, bueno, bai, lehentasuna Europako ematen diegu, ez, ba, ezagutza eta aliantza areagotzeko behar urgentea ikusten dugulako, nagusiki, bueno, ba, jazarpen marko bera konpartitzen dugulako, ez, ba, Europar batasuna. Eta Europari dagokionez, bain zuzen ere hori, ba, Grezia, herrialde katalanak eta Italiaren hegoaldea eta Siziliara joateko asmoa da printzipioz. Eta esan dagoa, bueno, izen ematea irekita dugu, eta hoxe edozein zalantzaren aurrean ere, lasai jarri harremanetan gurekin, brigadak@askapena.eus elbidean, edo, bueno, askapenaren webgunean bertan ere, bueno, informazio gehiago topatuko duzu.
Ba, oso ongi, Ainhoa, gonbidapen horrekin usten zaitugu. Mila esker, elkezketa honegatik.
Zeuei.
Egun hona izan.
Berdin,
aio. Agur.